God dag. Da dere hører, tror jeg. Vi driver med da kalkulasjon, hvis ikke dere har oppdaget det enda. Vi har sett på divisjonskalkyler. Vi har startet på ekvivalenskalkyler, og vi skal fortsette å avslutte den. Jeg bare minner dere om da noen av forutsetningene i forbindelse med ekvivalenskalkylet. Divisjonskalkylet, der er jo produktene like eller tilnærmet like. Ordet tilnærmet er jo en vurderingssak, selvfølgelig. Så har vi ekvivalenskalkylet. Det som er forutsetning for å bruke den, det er at produktene, de ulike produktene, bruker de samme ingrediensene eller samme produksjonsfaktorene, samme type arbeidskraft, samme type råvarer, men de bruker de ulike mengder. Produksjonsprosessen er også lik, eller tilnærmet lik. Igjen så er ordet tilnærmet en vurderingssak. Og her er det da et eksempel satt veldig ekstremt. Og her ser dere altså da tre forskjellige takstoler. Om de er vettug eller ikke, det får noe andre diskutere. Men i hvert fall, vi ser umiddelbart at disse inneholder ulik arbeidsbyrde for å gjøre de ferdig, og de inneholder ulike mengder av forskjellige råvarer. Før vi da går på et eksempel, før vi går på en beregning i en bedrift, så må vi velge oss ut et produkt som vi anser som referanseproduktet, nøkkelproduktet. Det er det produktet vi kjenner best. Det er det produktet vi som regel lager. Det er det som stadig er i produksjon og salg. Og vi kjenner produktet ut og inn. Det betyr at dersom det dukker opp nye produkter, en takstol nummer D, E, F og så videre, så kan vi forholdsvis fort ta stilling til hva er kostnaden på denne. Fordi at vi har noe å sammenligne med. Når vi kommer til tilleggskalkulasjon rett etterpå senere i dag, så finnes det ingen sammenligningsgrunnlag, for å si det enkelt. Der er produktene så vidt forskjellige at vi ser ikke noen fellesnevner for de i det hele tatt. Det skal vi komme tilbake til. Så starter da, eller ikke starter der, men det var det vi gjennomgikk. Så sa vi litt om kjennetegn, og det er å kjennetegn da ved referanseproduktet. Det er at vi kan sammenligne andre produkter mot det. Det er det som vi oftest lager, som jeg akkurat har stått og sagt, altså hyppighet. Vi har mest erfaring, vi har mest kunnskap, vi har mest faktiske opplysninger og data rundt dette. For her hjelper ikke med synsing, altså noe skjønn når vi snakker om vesentlig og tilnærmet lik, men generelt så er det datatilgang som er vesentlig her. Vi skal etablere sammenligningsfaktorer, og her starter jeg nå. Så derfor, neste år, jeg skal si litt mer om dette. Før bokens eksempel. Før vi nå går på bokens eksempel, så noen stikkord. Vi ønsker altså å sammenligne produkter. Ved sammenligning av produkter søker vi mot likeverdighet. Altså ved sammenligning av produkter søker vi mot likeverdighet. Jeg nevnte stikkordet likeverdighet sist, tror jeg. Altså det er et viktig stikkbegrep her. Så hvis vi tar det lille eksempelet som vi nå har sett på, og som jeg har skrevet der, et av deres sammenligningsfaktorer for de enkelte produksjonsfaktorene som råvarer, arbeidskraft og så videre, kunne godt ha stått også videre der. Og variant B, der har vi funnet ut, ved å måle sammenligne, så har vi funnet ut at variant B bruker 30% mer råvarer. Så la oss sette opp det som et eksempel. Produkt B, det bruker da mer råvarer enn produkt A. Altså B større enn A, da mener jeg forbruker mer med hensyn til råvarer. Og det betyr altså, hvis vi nå etablerer da slike sammenligningsfaktorer, etablerer sammenligningsfaktorer så vil de lyde på følgende. Det vil være at A, når det gjelder sammenligningsfaktorer for råvarer, A har 1,0. For å kunne si likeverdighet, så må vi si at B er da på 1,3. Vi kan godt skrive der B er 1,3A. Det er en annen måte å formulere det på. Så dette, disse sammenligningsfaktorene som jeg foreløpig har kalt det, dette får et annet navn i boka. Og det er da grunnlaget for navnet på metoden, nemlig ekvivalenstall, likeverdighetstall. Eller faktor, om vi vil. Navnet skjemmer ingen. Dette er ekvivalenstall. Så når vi umiddelbart ser på eller hører om produkt A og B, så hører vi at A bruker råvarer med en faktor 1,0, B bruker råvarer med en faktor 1,3. Er vi enige med at da er B 0,3 dyrere, eller 1,3-faktoren dyrere enn A? Vi vet altså at den bruker mer råvarer. Og sånn blir det på alle produksjonsfaktorene, om det er arbeidskraft eller om det er råvarer, så sammenligner vi dette. Så dermed bokens eksempel. Og hvis dere syns noe er pussig nå, jeg tenkte på navnebruk og så videre, så vær så snill og si fra. Vi skal altså da, vi kan forresten skrive opp bokens eksempel. Det fremgår jo, der er det da to produkter. Det er murstein og takstein. Det betyr altså at vår bedrift lager disse to produktene. Og så har jeg lyst til å utfordre dere det. Står vi fritt til å velge ekvivalensprodukt? Ja, vi gjør det. Vi står helt fritt. Men vi prøver jo selvfølgelig hele veien å gjøre det så enkelt som mulig for oss selv. Det produktet vi stadig lager, som vi hyppigst lager, som vi kan mest om, det er naturlig å kalle det da for referanseproduktet. Kall det gjerne ekvivalensfaktorproduktet. Det grunnleggende produktet. Vi kan sette mange navn på det. Og her ser dere at i eksempelet i boka så er murstein valgt. Så jeg setter her valgt referanseprodukt. Vi velger dette som referanseprodukt. Hvis dette hadde vært en regneoppgave og dere fikk en del opplysninger og ikke noe beskjed om valg av referanseprodukt, så kunne dere godt ha valgt det andre. Er vi enige med at dersom dere hadde valgt... Nei, vent litt, det kan jeg ta etterpå forresten. Så murstein, vi har altså valgt dette som da referanseprodukt. Og det betyr at når det velges som referanseprodukt, så får det faktoren 1,0, eller ekvivalenstallet 1,0. Så må vi da se på takstein. Hva vil det få? Det vil da være produkter som sammenlignes med referanseproduktet. Og de vil da få en faktor, eller jo, da kan jeg spørre om det. Kan det få faktoren 1,0? Er det mulig? Kan det få faktoren 1,0 på en eller annen råvare? Kan det få faktoren 1,0 på arbeidskraft? Er det mulig? Er det teoretisk mulig? Er det i praksis mulig? Vær så god. Ja. Så la oss si at vi har fem forskjellige råvarer, så kan det jo være faktorer, kan de faktorene være under 1,0? Kan de være like 1,0? Kan det være over 1,0? Svaret er ja på alle de tre. For det er klart at vårt produkt, eller det nye produktet som bedriften har fått forespørsel om, kan jo hende bruker akkurat samme mengde arbeidskraft, antall minutter og antall timer som arbeidskraft bruker, da vil da ha faktoren 1,0. Så kanskje er det fem råvarer, så bruker den mer på den ene, bruker dobbelt så mye på en råvare, ja, da blir faktoren 2,0, for eksempel. Så dette egentlig ikke så vanskelig, men det dette forgjorte ekvivalenstallet, som jeg vet ofte forvirrer lite grann. Da, jeg tror jeg sa til dere sist, ba om at ta og prøv å kikke, bruk tid på det eksempelet. Jeg skal gå igjen dette sakte. Det jo det. Det ikke så mye som står om ekvivalensmetoden I boka. Vi har følgende. Vi har to produkter, murstein, takstein. Om det mange, om det 20 produkter, 30, spiller ingen rolle. Det akkurat samme måten å tenke på. Og så det da noen stikkord som vi dere skal føye til. Her står det følgende. Totale kostnader I november. Nå har vi sett på november måned for å ha en måned hvor vi vet det stabil produksjon. Det også viktig. Jeg husker ikke om jeg sa det innledningsvis, men når vi lager kalkyler, så det viktig at vi velger oss perioder hvor alt normalt, alt stabilt. Jeg håper vi enige om at desember måned ingen vanlig måned. Den måned som påskar ingen vanlig. Juli ingen vanlig. Juni ingen vanlig. August heller ingen vanlig. Så det ofte september, oktober, november gode måneder å få ut av målinger I. Februar, mars, april, litt avhengig av påske og sånne ting, som regel gode måneder. Så her da forfatteren, eller eksempelet valgt seg, vi ønsker å kikke på novembertallene, og da gjennomfører vi gode målinger. Og her ser vi at I november så det medgått, og jeg vil at dere føyer til, så ikke noe tvil, de 1,190 eller 1.190.000, de registrerte tall. Dette altså regnskapsførte tall. Dette de tallene som vi har registrert at bedriften faktisk bruker. Så I november så har bedriften hatt en sum av materialforbruk, lønnsforbruk, andre tilvirkningskostnader, salg og administrasjon, totalt nesten 1,2 millioner. Det er det faktiske forbruket. Og dere kan jo legge merke til at det heter selvkost. Vi skal senere komme inn på definisjonen eller oppsettet på selvkostkalkylet. Så skal vi se på følgende ekvivalenstall. Og her har vi altså to produkter, og vær da nøye med, dette er det valgte referanseproduktet. Og det betyr at når det sammenligner mot seg selv, det jo det vi faktisk gjør, så vil vi få en ekvivalenstall, likeverdighetstall på 1,0, 1,0, 1,0. Og så får vi da spørsmål. Lager vi takstein? Ja, vi lager takstein også. Ikke fullt så mye som murstein. Det litt mindre hyppig, og da blir det for oss. Og da må de som kan dette faglig, dette det ikke økonomene som gjør, dette det for eksempel da teknisk personell som gjør. Dette eksempelvis ingeniørene som står bak og foretar seg. Og det betyr at de må da sammenligne hvor mye råvarer går det med til takstein I forhold til murstein. Og når det står 0,4 der, vi enige med at da bruker takstein og direkte materialer 40% cirka av det produktet det sammenlignes imot. Tilsvarende på de to andre, direkte lønn, bruker vi 0,6, altså da brukes den 60%, og indirekte tilgjengkostnader bruker det cirka halvparten. Dette vil jo selvfølgelig være cirka tall, også I praksis. Så da har vi etablert, dette kjernen I ekvivalensmetoden. Og jeg håper dere ser noe med en gang, dette forutsetter at vi I stand til å måle og I stand til å sammenligne. Det betyr at vi må kunne produksjonsprosessen og salgsprosessen ut og inn. Vi må vite alle ingredienser eller råvarer som medgår og typen arbeidskraft som brukes. Alt dette må vi I stand til å identifisere og sammenligne. For dersom vi sleiver med dette, vi enige med at da blir kalkylen feil. Og da kan vi risikere etter hvert at vi har et feil kostnadsgrunnlag, for å si det enkelt, feil prisgrunnlag, hvis det er kostnadsbasert prissetting. Så det veldig skummelt hvis vi da ikke gjør jobben vår ordentlig. Og da vi tilbake til november. Altså, november nå en, kall det, normal, stabil produksjonsperiode, og da bør vi ha tallene fra en sånn periode. alle med på dette med ekvivalenstall? Sammenligningsverdier? Ok, vi går et hakk videre. Her kan dere også føye til ordet registrert. Dette periodens kostnader. Det altså de kostnader som faktisk har påløpt, og dere ser at det jo hentet herfra. Det totalt påløpt 270 råvarer, eller materialer, 220 i lønn, og 400 i indirekte tilvidskostnader. Da går vi et tak videre. Nå skal vi over på kanskje dette vel snakk om å forstå umiddelbart. Dette kanskje litt vanskeligere. La oss se hva dette går ut på. Her det nå tatt kostnadsarter. Tenk tilbake til kapittel 4. Husker du at kostnadsarter var råvarer, arbeidskraft, renter, eksempelvis. Og så har vi vært innom da direkte og indirekte kostnader. Så her da dette satt opp som følgende kostnadsarter. Og så skal vi da ta ekvivalenstall. Det altså da med hensyn til det refererte produktet. Og vi finner ekvivalensmengde. Legg merke til hva som står her. Jeg tror jeg skal streke under. Der ser vi at det står faktorene 1,0. Det betyr altså da, for å lage en enhet, så det ett tallet som skal med. For å lage en enhet takstein, så det 0,4, 0,6 og 0,5 som skal være med. Det vi nå gjør, det å regne ut det som nå ekvivalensmengde. Vi tar ekvivalenstall ganger produksjonsmengde og får da følgende. Deretter sammenligner vi mot kostnad per ekvivalensenhet. Og her vil jeg at dere skal føye til, altså kostnad per eller kontra referanseproduktet. Her har vi da, vi setter 180, 220 og 200 i nevnerne, og får da 1 krone og 50 øre, 1 krone og 2 kroner. Vi kan gå tilbake dit når vi har sett det neste og det siste trinnet. Tilvinningskostnadene per produktenhet, følgende, igjen, murstein og takstein. Og det betyr nå følgende, at vi har fått en forespørsel, vi har foretatt sammenligning, sånn som vi tror det kommer til å bli, hvis det ikke har produsert det i hele tatt, hvis det hadde vært et nytt produkt, så finner vi ut da følgende, og det at selvkost for å lage en murstein er 6 kroner, selvkost for å lage en takstein er i underkanten av 3 kroner. Synes dere på en måte dette rimer? For det spørsmålet bør dere stille når dere nå kommer frem til de to tallene. Altså, jeg vil utfordre dere litt grann, på dette her. Virker det, kan dere på en måte sånn greie å forsvare forskjellen på, det jo nesten da det dobbelte. Det produktet som jeg vant med å lage, som heter murstein, det koster altså ca. 6 kroner i selvkost per stykk, mens da takstein koster 2,95. Virker de to tallene dere har kommet fram nå, etter å ha gått gjennom hele tabellen, virker de fornuftige? Dere får et minuts tid på dere. Jeg vil altså ha en begrunnelse for om dere syns eller ikke syns det fornuftig. Ok. Har dere kommet fram til, har dere greid å bli enige? Spørsmålet mitt altså, og det jo et spørsmål dere alltid skal stille dere, når dere har gjort en regneoppgave, om det et teknisk fag eller økonomifag eller hva det så må dere, bør dere spørre dere til slutt, når dere regner ut noe, virker tallet fornuftig? Altså, det vettdukt, rett og slett? Jeg har undervist i fysikk på skolen her, og da hadde vi en student som, han var vel ikke så kjapp, det må han vel innrømme, men han var også veldig egen. Han kunne ikke høre på det som ble sagt den, og spurt tilbake. De fikk som oppgave å regne ut hvor mange varmeenheter, antall watt eller kilowatt som ble brukt til å varme opp et rom, og jeg husker ikke tallet han kom fram til, men lurer på om det var 50 000 kilowatt eller noe sånt. Og da bør han spørre seg selv, virker det som et fornuftig tall? Og det jo helt tullete. De fleste av dere vet jo det at dere har panelovner, for eksempel i huset deres, og en panelovn på et kjøkken eller på et stue, kanskje det 2 kilowatt, kanskje det 4 kilowatt, 2 panelovner, for eksempel. Så da sier litt om nivået. Så spørsmålet mitt nå, synes dere det virker fornuftig? Nå har dere foretatt en vurdering, en sammenligning, fortløpende da på tabellform. Og så kommer det fram til, anslagsvis, at murstein cirka dobbelt så dyr som takstein. Virker det sånn grovt sett, virker det fornuftig? Hva har dere kommet fram til? Noen som har lyst til å, vær så god. Ja, det det som kjernen her. Ekvivalenstallene, så som du sier, de 0,4, 0,6 og 0,5. Så hvis vi ser veldig grovt på det, så det jo rundt halvparten. Og da kommer det heldigvis fram til det der nede. Hvis det har kommet fram til for eksempel 1 krone og 20 øre på takstein, da burde alarmen ha ringt hos dere. Så det tallet dere får der, det bør dere smake på og sammenligne mot da ekvivalenstallene på takstein og murstein. Der kjernen i hele oppgaven. Ok, jeg skal gå litt tilbake, for det var noe småtteri jeg hoppet over. Men da ser dere hva vi skal fram til. Vi skal altså fram til å få kostnaden selvkost på takstein sammenlignet med noe som jeg er godt kjent med, murstein. Hvis vi nå for eksempel visste at det tar dobbelt så lang tid, det brukes dobbelt så mye råvarer, vi da enige med at de skjemaene imellom der, kunne vi ikke i grunn bare hoppe forbi dem og gått rett på det nederste? Jeg håper dere også enige i det. Hvis vi nå vet at jo, vi bruker dobbelt så lang arbeidstid når vi bruker arbeiderne våre til å lage produkter. Selgerne bruker dobbelt så lang tid på å gjennomføre salg. Det brukes dobbelt så mye råvarer, uansett hvilken type råvarer det ja da, hvis vi sikre på at det det dobbelte, da kunne vi lyst godt hoppe rett ned hit. Ok, men vi skal nå se på hvordan dette faller sammen. Legg merke til innledningsvis, det sa jeg ikke noe mist da, det produseres i november måned 100 000 murstein, og det produseres 200 000 takstein. Det sier noe om mengden av disse to. Og det det vi har dratt med oss her nede, når vi nå skulle se på ekvivalensmengde eller likhetsmengde av de forskjellige produktene. Altså mengden direkte materialer, den må være en funksjon av volumet av de to produktene. Her har vi volym 100 og volym 200 000. Tilsvarende her og tilsvarende her. Så vi søker altså da etter, og de 180 000, kan dere hjelpe meg å forklare, hva står de 180 000 for egentlig? Hva forteller det tallet oss? Nå snakker jeg også om direkte materialer. De 180 000, det blir jo samme spørsmål på de andre, men vi kan jo konsentrere oss nå om det første. 180 000 i ekvivalensmengde. Og med mengde så det altså volym. Hva forteller 180 000? Hva skal vi forklare det med? Vær så god. Ja, altså, hvor, hvis vi først måtte velge oss noe, så vi enige med at det 180.000 referanseenheter. Det det du sier? Ja. For det at vår referanse jo nettopp da murstein. Og her har vi regnet om murstein til murstein. Der jo faktoren 1,0. Altså, skal vi se, de tre som jeg nevnte der. Men når vi lager en takstein, så utgjør ikke den mer enn 0,4, altså 40% i forhold til en murstein. Så det betyr altså at 1 ganger 100.000 pluss 0,4 ganger 200.000, vi enige med at da regner vi om alt sammen til referanseproduktet vårt. Det produktet vi sammenligner mot. Så det betyr at hvis vi først måtte velge en enhet der, så ville dette vært 180.000 referanseenheter. Eller sagt på en annen måte, enda tydeligere, 180.000 mursteinsenheter. Dere med på det? At det tanken bak det. Og da blir det tilsvarende her. Her det 220.000 enheter nede direkte lønn. Ikke så rart at den høyere, fordi at faktoren jo 0,6, altså over halvparten. Greit. Da det noen spørsmål på dette nå? Da har jeg et spørsmål til slutt tilbake til dere, og det hvis nå vi oppdaget da, jo, vi har sett på mursteinsproduksjon, vi har sett på vår erfaring med taksteinsproduksjon, og så finner vi da her at her ekvivalenstallene 1 hele veien, og her ekvivalenstallene også 1 hele veien. Hva da? Da vil jeg gjerne ha en kommentar fra dere. Hvordan skal vi tolke det? For det kan jo fort skje det, at vi har... Jeg brukte vel Tyrilin Kjærebeis, gjorde jeg ikke det? Hvis Tyrilin Kjærebeis lager, skal vi si, rød kjærebeis, svart kjærebeis, brun kjærebeis, det registreres i første omgang som tre forskjellige produkter. Produksjonsprosessene klin like. Ingrediensene i mengde og kvalitet klin like, det bare forskjell på fargetilsats, og den skal vi si samme pris og samme mengde. Da får vi ekvivalenstall for de, husker ikke mange sa, tre eller fire tyrilinsakene. Da får vi 1,0 for nummer A, 1,0 for B og C og D. Hva? Det da, vet du ikke det vi driver med? Dette her? Yes. Ser alle det? Så det betyr altså, som jeg sa til dere, vi kan kalle ekvivalenskalkylet noe annet. Differensiert divisjonskalkylet et begrep. Og hvis nå ekvivalenstallene her 1,0 overalt, ja, så betyr det rett og slett at produktene likeverdige. Og da kan vi like gjerne bruke en divisjonskalkyle. Da dette for tungvint. Og får vi ekvivalenstall som veldig nær 1,0, vi enige med at da vi også tilbøyelige til å gå over til divisjonskalkylet. Det blir en skjønnsmessig vurdering for all del. Ok, det noen spørsmål i det hele tatt på dette? Vi kan jo kanskje bare påpeke denne kontrollberegningen. Den kan være fornuftig. Nå bare dere å tenke litt høyt på de to tallene der, og det tenkte dere riktig. Og til slutt så bør vi da, skal vi si kontrollregne, at dette registrerte tallet, dette jo fasiten. Vi vet at det påløpt 1.190.000. Dersom vi nå bruker disse selvkost for ekvivalenstallene våre, så må vi også komme fram til dette. Vi kommer til å gjøre noen lignende kontrollberegninger når vi kommer til tillitskalkylet. Det at vi har samme tallet her og her, det en garanti for at vi har brukt, at vi har riktig ekvivalenstall? Det står i ordet kontrollere beregningene. Det en garanti? Altså, de to tallene der, dette det vi har registrert. Dette det vi har beregnet, og beregnet nå likt registrert. Det en garanti for at våre ekvivalenstall riktig? Det finnes to muligheter for å svare ja eller nei, og det vet ikke, selvfølgelig også mulig. Ja, kom igjen. Det gir mening. Ja. Men det en garanti? Nej. Det eneste garanterer, det at vår fremgangsmåte og skjematisk oppsett riktig. Men det ingen garanti for at disse korrekt. Det kunne jo vært annerledes. Vi kunne ha brukt andre tall. Da vil vi ha kommet frem ned her med akkurat det samme. Så det, dette eneste beviset der, det at vi har gått frem regneteknisk på en korrekt måte. Men det ikke en nødvendig garanti på at de funne, de valgte, de oppsatte ekvivalenstallene 0,4, 0,6 og 0,5. Tenk gjennom det når du, skal vi si, trener på den type oppgaver. Da forlater vi den. Da skal vi gå over til den desidert mest krevende, både arbeidsmessig og også forståelsesmessig. Skal vi se, vi på side 242. Vi skal over på tilleggskalkylet. Tilleggskalkylet, vi tar med noen forutsetninger her også. Når det gjaldt divisjonskalkylet, så det den enkleste. Det den vi helst ønsker å bruke, men det har noen forutsetninger. Ekvivalenskalkylet sånn midt på treet. Ikke så fryktelig mye vanskeligere enn divisjon. Om å gjøre det å skaffe data, det det som kan være litt problemet. Der har vi også noen forutsetninger, og nå vi over da i den tredje varianten, den som mest arbeidskrevende og mest krevende med hensyn til forståelse, og se rimeligheten i kalkylen. Og her kommer vi til å møte, husker ikke om det var i hvilken sammenheng dere sa det, men det var en av dere som brukte ordet rettferdighet i en sammenheng her. Var det du som gjorde det? Husker du når det var? Ja, ok. Ja, nettopp, boligene. Og da var det snakk om rettferdighet. Og i tillitskalkulasjon så kommer vi til å oppdage og oppleve gjennom eksemplene i boka enda mer i praksis, som selvfølgelig ikke dere møter her nå, og det at tillitskalkulasjon ikke rettferdig i det hele tatt på en del punkter. Det betyr at dere kommer til å oppleve at dere susser og tenker som så, det der høres jo helt høll i huet. Og det henger sammen med at bedriftene prøver å lage kalkulasjon enkelt. Og så det spørsmål, hva godt nok? En teoretiker vil ofte da si at dette ikke godt nok, vi må lengre. Men hvis du bruker da mange timer på å finne, skal vi si, ekstra opplysninger, så skal det forsvares med hensyn til det inntjening, og det ikke sikkert det gjør. Ok, vi setter opp noen forutsetninger. Og her det en veldig enkel forutsetning, og det følgende. Må benyttes når produktene har ulike produksjonsfaktorer. Jeg setter i parentes. Råvarer ikke det like det helt tatt. Typen arbeidskraft ikke den samme. Arbeidskraftene har forskjellig kompetanse, for eksempel. Altså, ja, strek under forutsetninger. Må benyttes når produktene har ulike produksjonsfaktorer og ulike produksjonsprosesser. Altså, det ulike produksjonsfaktorer og ulike prosesser. Gjenfør eksempelet vedrørende Swix. Vi kan jo sette opp igjen litt i parentes. De produktene vi brukte, eller satte opp i forbindelse med Swix, var ikke de svært så forskjellige. Vi hadde eksempelvis smørning, en sån skismörningsboks kostar väl runt 60-70 kronor för exempel. Och så är det då de gärningarna som brukar det här ströpulver som kostar 1200 kronor I boxen eller något sånt. Smörning, det kan vara ski. Det kan vara stavar, ryggsäckar för att ta med någon. Hvis du tänker oss det är inte nödvändigtvis riktigt det jag säger, men vi kan tänka oss I vart fall att en bedrift har så pass forskjellige produkter. Har disse produkter någon felles? Det är ju spørsmålet vi ställer oss. Har disse så mycket til felles att vi kunde ha brukt en ekvivalenskalkyl? Nej. Här är det ju de är långt undan varandra. Det är ju helt forskjellige ingredienser. Råvarorna är ju helt olika. Och vi må kanske anta att här också arbetskraften olik till dels. Arbetskraft, noe de som driver ska vi si, koker smörning, de har kanske en kemisk bakgrund för exempel och de som då sätter sammen ryggsäckarna kanske har en helt annan bakgrund. Så det betyder alltså då här är det olika produkter. Vad är så målet med kalkylen? Jo, målet är och det är ju då för att önska uppnå rättfärdighet. Men så vi ska hålla fast på det målet I utgångspunkten, det är vart produkt ska bära sin del av kostnaderna. Det är därför vi snackar om så kallade kostnadsbärare. Så kallad kostnadsbärare. Det husker ordet kostnadsbärare. Boka brukar ju då ett annat ord, nämligen kostnadsobjekter och produktobjekter och lite forskjellige. Jag syns ordet kostnadsbärare är ett väldigt gott ord, så jag önskar att det ska vara bevisst på det. Så detta är ett mål. Viktigt att vara klar över. Alltså vart produkt ska bära sin del av kostnaderna, så kallade kostnadsbärare. Och det betyder alltså då att jobben vår det blir att finna vilka kostnad förorsakar de enskilda produkterna. Därför vilka kostnader förorsaker det enkelte produkt. Jag sätter på oss I parentes ett annat ord som ofta brukas och det är ordet kostnadsdriver. Alltså Hvert produkt skal bære sin del av kostnadene. Det er et mål I seg selv. Altså den enkelte kostnadsbærer skal bære den kostnaden han er ansvarlig for. Derfor, hvilke kostnader forårsaker det enkelte produkt? Altså det vil da være kostnadsdrivende. Og vi kan godt ta med det stikkordet som du nevnte. Søker... Du nevnte urettferdighet, men jeg skriver søker rettferdighet. Vi søker altså rettferdighet. Jeg setter ordet rettferdighet I gåsøgne. Vi søker rettferdighet, altså at produktene da, de ulike produktene, får sin ansvarsdel. Ja, varsågod. Jämför, är det den du tänker på? Ja, jämför ja. Ja, det är kanske inte så lätt att se. Min handskrift är väl inte bland de vackraste på skolan. Okej. Okay. Så har jag sagt flera gånger nu, vi är alltså nede på den klart vanskeligste kalkylemetoden og formen. Og før vi går på eksempel, så vil jeg at, så vil, skal jeg lage noen skisser som jeg vil at dere skal være veldig nøye med å få med dere. Så før gjennomgang av bokens eksempel, eller det egentlig to eksempler, men tar nå det første. Før gjennomgang av bokens eksempel påpekes tre skisser. Vi skal se på skisse 1, skisse 2 og skisse 3, veldig fantasifulle navn, før vi går på eksempelet. Jeg råder deg til å gå på nytt ark. Vi er fortsatt på side 242. Så vi skal se på skisse 1, 2 og 3. Vi tegner fire bokser. Vi har tegnet noe lignende i forbindelse med regnskap, for å illustrere. La oss tenke følgende. Til bedriften, eller ja, til bedriften, så innføres da produksjonsfaktorer. Det betyr altså at bedriften tilføres arbeidskraft, den tilføres råvarer, eksempelvis. Dette går inn i en materialavdeling. Materialavdeling, det vil da gjerne være identisk med forskjellige lagre. Det kan være et råvarelager, kan være et ferdigvarelager. Men vi plasserer det nå ett sted. Dere vil sikkert ha vært fristet til å si at ja, hvis det har vært bedre å skrive lager råvare her, og så lager ferdigvare her. Men vanligvis når vi illustrerer, så tegner vi det på den måten der. Uansett så blir jo figuren veldig grov, og det vil jo være piler att og frem uten at det er tegnet. Så har vi en tilvirkningsavdeling 1. Det vi ofte kaller en produksjonsavdeling. Så har vi en tilvirkningsavdeling 2. Grunnen til at vi har med 1 og 2, det er bare for å illustrere at her kan det være mange slike avdelinger. Og det store eksempelet i kapittel 10, det er, hvis jeg ikke husker feil, så er det vel 9 eller 11 avdelinger. Så har vi salg og administrasjon. Og dere vet jo nå selvfølgelig at administrasjon, den er jo med hele tiden. Vi har administrasjon av materialavdelingen, vi har administrasjon av disse to avdelingene, men igjen så velger vi å tegne som en enkel boks. Ja, og dette gjør da at vi er i stand til å lage forskjellige produkter, og produktene er ulike, det har vi allerede sagt nå, så det er nå en forutsetning når vi går på metoden. I alle disse avdelingene så kan vi si følgende, uansett hvor mange det er. I alle avdelinger påløper indirekte kostnader. I alle avdelinger påløper indirekte kostnader. Dette kaller vi gjerne også produktindirekte, men det bør du ikke notere, for vi kommer ikke til å skille noe i dette pensum. Indirekte kostnader, husker dere hva det var, eller hvordan vi kan oppfatte indirekte kostnader? Det vil si kostnader som ikke enkelt kan påpekes årsak. Altså, det vil si kostnader som ikke enkelt kan påpekes årsak for bestemte produkter. Det ble kanskje en tungvint setning. Vi kan altså ikke si at den enkelte råvare skyldes det eller det produktet. Den enkelte bruk av arbeidskraft ikke kan skyldes det eller det produktet. Så indirekte kostnader, kostnader som ikke enkelt, altså det kan gjøres, men da koster det igjen for mye å prøve å registrere det. La oss sette opp noen eksempler på da slike indirekte kostnader. Vi har vært inne på det før. Vi med på at lys, hvis vi går til det rommet her, vi enige med at lys en indirekte kostnad? La oss sette opp lys. Vi kan sette opp oppvarming. Skal vi se hvordan går det med klokka? Ja, vi kan fortsette der etter pausa. Ok, da starter vi igjen. Vi ser altså på skisse 1. Vi har eksempelvis en bedrift som vi har valgt å dele opp administrativt I 4 avdelinger. Det vi må erkjenne at I alle avdelinger I en bedrift så påløper det indirekte kostnader. Og så jeg endret litt på teksten nede der, for jeg synes ikke den setningen ble noe god. Det vil si kostnader som ikke enkelt kan påpeke årsaksforhold til bestemte produkter. Og så vi ser ingen direkte sammenheng mellom da det enkelte produkt og kostnadene som oppstår. Eksempel på da indirekte kostnader, her det et vel av slike type kostnader, så lys, oppvarming, det kan være for eksempel drivstoff på transportinretninger, det kan være avskrivninger på bygning, på maskiner, det kan være lånerenter I forbindelse med byggesaker, I forbindelse med innkjøp av maskiner, altså lys, oppvarming, drivstoff på transportinretninger, avskrivninger, lånerenter, vedlikehold, service, lønn til ledere, og de som jobber I administrasjon, og vi kan ta med forsikringspremier, og så videre. Vaktmestertjenester, medlemskap I ulike organisasjoner, for eksempel NHO. Altså lys, oppvarming, drivstoff, ikke må, men på transportinretninger, avskrivninger, lånerenter, vedlikehold, service, lønn, lederadministrasjon, forsikringspremier, og så videre. Poenget at vi en haug med slike, da husleie også en som går inn her. Dette altså indirekte kostnader, og det som kjennetegner disse kostnadene, kjennetegnes ved at de felles kostnader der mange produkter altså kjennetegnes ved at de felles kostnader der mange produkter berøres. For eksempel et råvarelager til Swix, det har råvarer for laging av skistaver, skismurning, ski, ryggsekker, for eksempel. I salgadministrasjon må jo selvfølgelig ha ansvaret for alt salg, uansett hvilke produkter vi selger. De har ansvaret for å administrere produksjon, lede produksjon, at lovverk overholdes, eksempelvis. Så dette typisk kjennetegn da på indirekte kostnader. Det vi må sørge for, det at, og her kommer da, jeg setter på en nota bene, fordi at her ligger, skal vi si hunden begravet, her ligger problemet. Alle indirekte kostnader må overveltes, skråstrekk belastes, det enkelte produkt. Altså, alle indirekte kostnader, forsikringspremiene, husleie, vedlikehold, service og så videre, det må vi sørge for at det belastes, fordeles på de enkelte produktene. Og da gjelder det da å finne en vettug fordelingsmåte. Så det problemet for oss. Og det å finne en fornuftig, og jeg, med hensikt så skriver jeg ikke ordet korrekt, å finne en fornuftig fordelingsnøkkel. Altså, problemet, utfordringen, oppgaven altså å finne en fornuftig fordelingsnøkkel. Vi har en generell formel, altså en generell formel for å fordele dette. Den ser slik ut. Dette gjelder uansett om det avdeling 1, 2, 3 eller 4. Så ser jobben vår følgende. Indirekte kostnader per avdeling. Og så kommer da problemet. Nå har vi jo sagt at problemet å få greie å fordele og greie å finne en fornuftig fordelingsnøkkel, og nå vi inne på fornuftighet. Det betyr rett og slett, vi må finne et fordelingsgrunnlag som praktisk å bruke, som gir en rimelig korrekthet. Ikke nødvendigvis absolutt korrekt, men rimelig korrekthet. Så jeg velger da å skrive her, valgt fordelingsgrunnlag. Valgt fordelingsgrunnlag, og eksempelvis, og da vi på, skal vi se, side 242 i boka deres. Skal vi se, jeg på riktig nå, tror jeg. 244. På 244 så står det følgende. Jeg skal ta oss og legge på dette. Hvis ikke alle har boka tilgjengelig. Legg merke til det som står. Nå har vi altså sagt at i vår bedrift så har vi for eksempel 4 avdelinger. For å illustrere at i hver slik avdeling så må det lages en fordelingsnøkkel. For eksempel materialavdelingen må det lages en sånn. I de 2 tilvirkningsavdelingene må vi lage. Og disse nøklene ikke like. Og for salgadministrasjon må vi lage en ny nøkkel. Så det betyr altså da følgende. Vi må gå inn i materialavdelingen. Så må vi identifisere indirekte kostnader. Det kan være av alle de typene som jeg nevnt nå. Må vi finne summen av det. Og summen av disse indirekte kostnadene, det da her, har de gitt et eget navn, altså i og med det jeg skrev opp i stad, dette jo en generell betegnelse, men her går de da inn i telleren, og så sier vi som så, vi har indirekte materialhåndteringskostnader. Kan dere gi meg et konkret eksempel? Prøv å glemme litt det som står der, og så tenk, kikk i taket og tenk selv. Kan dere se for dere indirekte kostnader som påløper i en materialavdeling? Kan du gi meg helt konkrete eksempler på det? Vi har altså nå tenke oss, vi har en avdeling her som heter materialhåndteringsavdelingen for den sakens skyld, eller materialavdelingen. Her har vi en produksjonsavdeling, her har vi en ny produksjonsavdeling, og her borte har vi en salgadministrasjon som vi har valgt å sette opp på den måten. Men nå spør jeg altså da om konkrete eksempler på indirekte kostnader som oppstår og som påløper i materialavdelingen. Helt konkret. Indirekte kostnader altså kostnader som ikke kan si skyldes det produktet eller det produktet eller det produktet, men de påløper. Så nå jeg først ute etter telleren. Vær så god. Ja, drift og vedlikehold av trøkk. Drivstoff til trøkken. Gass eller diesel eller bensin eller hva det måtte være. Andre, dere kan jo bruke den, skal vi se, dere kan jo bruke det som står der, men altså driv, vedlikehold av trøkken sa du kanskje også. Da må du si litt mer. Aha. Rekvisita til bruk i administrasjon, altså de som leder avdelingen, de må ha noe skrivepapir, de må ha noe kulepenner, de må kanskje ha et dataprogram, for eksempel. Ja. Mere. Husleia. Vi da enige om at da snakker vi om husleia i det lagret, antall kvadratmeter de har, for eksempel. Oppvarming, vi enige om den? Lys. Hva med formannens lønn, eller den som leder for den materialavdelingen? Hva med lønna til den personen? Hører den med her? Ikke gjør det vanskelig nå. Vi enige med at, eller det bør vi ikke da, men vi enige med at her har vi, tenker jeg meg i hvert fall, at her har vi en ansatt som leder denne materialavdelingen. Han leder på lager. Han lagersjef, kort og godt. Enkelt og greit. Det en administrativ lønn? En lederlønn? Eller det en produksjonssalgslønn? Det lett å si at lønna til den personen skal fordeles med? Swix lager nå, la oss si, fem forskjellige produkter. Det lett å si at lagerlønna til den personen, la oss si at det 500 000 i året, inkludert sosiale kostnader, det lett å si at jaha, 10% av det skal belaste skistaver, 20% skal belaste skismuling? Høres det lettvint ut? Nei, det fryktelig vanskelig. Men det jo riktig. Hadde ikke vi laget skistaven og skismulingen og ryggsekken og alt det her, så hadde vi ikke hatt noen til å jobbe på lager heller. Men vi enige med at det høres ut som en indirekte kostnad? Det ikke lettvint å si at det skyldes 10% der og 20% der. Altså, lønn til den som skal vi kalle en lagersjef, den påløper. Om vedkommende kalles en administrativ person eller en leder, det spiller ingen rolle. Det i hvert fall vanskelig å si at det skyldes det ene eller andre produktet. Ok, det var ditt om trøkk, det var ditt om bemanning. Avskrivninger på trøkk. Du sa kanskje avskrivningstall. Nei, ok. Men avskrivninger på trøkk, avskrivninger på reoler, hyller, avskrivninger på gulvbelegg, indirekte kostnad eller direkte? Indirekte kostnad. Vi vet at det påløper, og vi vet at det ikke lettvint å si hvordan slites dette gulvbelegget, avhengig om dere maskinstudent eller økonomistudent. Det nok så vanskelig. Så det betyr altså da, vi sier som så at summen av disse indirekte kostnadene, nå har vi påpekt alle de vi har nevnt nå og flere, og finner ut at det 60 000 kroner som utgjør dette. Det 60 000 kronene, det lettvint å finne. Det som vanskelig å fordele de. Og så, skal vi se, da sier vi altså følgende, indirekte kostnader per avdeling, og i den avdelingen vi er opptatt av nå, det altså da materialavdelingen. Der påløper det indirekte kostnader 60 000 kroner. Så kommer prinsippspørsmålet, og det fordi at vi helt tatt driver med produksjon og salg, vi enige om at det grunnen til at det påløper kostnader, rent fundamentalt. Vi også enige om følgende? Uansett om vi lager ett produkt, tre produkter som kliss like, eller 15 forskjellige produkter, vi enige med at det produktene som skal bære disse kostnadene på 60 000. Dere med på det? Boka kaller dette kalkylobjekter, jeg kaller det kostnadsbærere. Det akkurat det samme vi snakker om. Når jeg lager, eller når vår bedrift lager sånne bord, sånne stoler, sånne dingser som det, sånne tavler, da må kostnadene som påløper til administrasjon, til husleie, til forsikring, de må overveltes, de må belastes, de forskjellige produktene. Å finne den sammenhengen, det det som selve utfordringen som jeg har sagt nå, når jeg her oppe brukte ordet problemet. Så det vi leter etter da følgende. Det en fornuftig fordelingsnøkkel som ikke skal medføre ekstra arbeid. Hvor mye stabling det på et varelager, hvor mye reparasjoner det på en trøkk som brukes, kan det sies å henge til en viss grad sammen med råvareforbruket? Høres det sånn noenlunde rimelig ut, vettugt ut? Ja, de fleste syns det. Så det veldig vanlig at vi da rett og slett sier følgende. Vi fordeler de indirekte kostnadene i forhold til et valgt fordelingsgrunnlag. Og det valgte fordelingsgrunnlaget, det kan være da, som eksempelvis her i denne avdelingen, det kan være det direkte materialforbruket. Og direkte materialforbruk i det eksempelet regnet ut til 600 000. Synes dere at det en rimelig sammenheng? Dette nødvendigvis rettferdig? Da må jeg spørre annerledes. De direkte materialkostnadene, direkte materialkostnadene, de registrert allerede, eller må vi lage dette på nytt? Må vi finne fram disse tallene på nytt? Eller har bedriften disse 600 000 skrevet ned, notert, regnskapsført på noen måte? Litt høyere. Ja, de pålagt det. Hvis de ikke har det, så bryter de regnskapsloven. Så det veldig greit, og skatteloven også. Så det betyr altså da at de 600 000, merkte dere det, de 600 000, det de direkte råvareforbruket som vi har registrert for en bestemt måned, for en bestemt periode som vi driver og måler. Men det ikke nødvendigvis fordelingsmessig korrekt ut fra en rettferdighetstankegang. Hvis det går i en bokhandel, nei, la meg si at hvis det går i en butikk som en blanding av bokhandel og datateknisk utstyr, og bokhandel har sitt lager, reoler, vi enige med at det kan godt være slik at en gjenstand som fryktelig dyr, ikke så veldig mye arbeid med å plassere inn en reol. Den veier en kilo. Tenk dere en PC, den veier ikke mange kilo, den veier ikke hva den veier, ja. Men i hvert fall så forholdsvis lettvint. Den setter vi på plass, ferdig med det. Men den utgjør en mye større kostnad enn en tjukk bok. En tjukk bok kan veie det dobbelte. En sånn stor illustrasjonsbok kan veie det dobbelte og koster da sin 20-parten, for eksempel. Ser dere da at det ene produktet her subsidierer de andre når det gjelder kostnadsfordeling? Vi slår det sammen og sier som så, jo, her har vi har summert det vi har kjøpt inn av bøker, kulepenner, skriveblokker, PC-er, lommekalkulatorer og så videre. Det har vi lagt sammen. Det utgjør da i prinsippet nå 600 000 kroner. Og så sier vi som så at de forskjellige produktene, de skal bære dette ut fra en fast faktor. Den faktoren trenger ikke å være rettferdig med hensyn til at den, skal vi si, belastes de som forårsaker kostnaden. Det kan tenkes at PC-en da, som kostbar, men som veier lite og tar lite plass, for så vidt, at den da betaler en forholdsvis urettferdig høy andel, mens en bok slipper unna med lavere, selv om det mer arbeid med den. Ser dere dette forholdet? Det viktig at dere tenker gjennom, for dette må bedriften være oppmerksom på. Bedriften den ønsker å få til en fordelingsnøkkel som ikke medfører ekstra arbeid. For jeg håper dere ser følgende, og det at dersom bedriften sier som så, nei, dette litt urettferdig. Hvis bedriften sier det, at her det urettferdig å bruke direkte kostnader som fordelingsgrunnlag, hva må bedriften gjøre da? Jo, da må man sette i gang med nye målinger. Hver gang den tar imot en råvare, så må man begynne å veie den, så må man begynne å ta ytre mål. Den på så mange kubikkcentimeter eller et eller annet, for det tar ulik plass, det ulik tyngde og så videre. Da må de faktisk begynne å måle det. Det ikke billig. Det ekstra arbeid. Og hvis du gjør alt dette ekstra arbeidet for å få det mer rettferdig, kanskje det koster mye mer enn det smaker. Derfor jeg valgte i sted å bruke ordet, skal vi se, fornuftig fordelingsnøkkel. Vi har til og med, det til og med så vanlig, at vi bruker kort og godt følgende navn på det, og det vi fordeler kostnader etter bæreevneprinsippet. Vi sier rett og slett, fordi at PC-en kostbar, ja, så må den finne seg å bære en større andel av lagerkostnadene enn en bok, eksempelvis. Det handler altså med andre ord ikke om nødvendigvis rettferdighet. Men vi søker bare et sekund. Vi søker rettferdighet. Skal vi se, hvor skrev jeg det? Jo, kjennetegnes ved at jeg... Nei, vent litt, det var ikke der. Her. Alle indirekte kostnader må overveltes, belastes enkelte produkt. Alle må gjøre det. Vær så god, du hadde hånden oppe. Helt. Ja. Ja, du enig i det jeg sier også. Ja. Og ja, du kan godt si at jeg kan nevne en kostnad som er vanskelig. La oss tenke oss at vi inn til skolen her nå, vi har en kraftledning inn som leverer strøm til hele skolen. Men vi vet også at vi i skolen nå har 10 forskjellige studier. De 10 forskjellige studiene er vi enige med at de lager da 10 forskjellige kandidater, 10 forskjellige produkter. Og de 10 forskjellige studiene, de skal da belastes de andelen av strømforbruket som er korrekt. Da må du ta hensyn til laboratorier, for eksempel, høyde opp under taket, sånne steder som er her, et kontorlokale på 15 kvadratmeter, eller et rom på 15 kvadratmeter, kanskje det 2,5 meter høyt, kanskje det 4 meter høyt, altså masse slike ting. Og da må faktisk skolen sette seg ned og begynne med en høy med målinger. Og de må, satt på spissen, som du sier, da må vi i verste fall ansette en 2-3 personer som driver med det. Og da ser vi at en 2-3 personer som driver med det, som er kvalifisert for det, ja, det koster oss kanskje 2 millioner kroner i året. Er det vettugt? Er ikke sikkert det er det, altså. For husk, kostnader er en ting, prissetting er noe annet, kan være. Så vi kommer til syvende og sist, så møter vi oss selv i døra på noen måte at jo, det kan gå til at kalkylene våre er fantastisk gode. Og at det å produsere det bolet der, det koster 200 kroner. Men vi vet at de bolene der er så etterspurt i markedet at vi kan glatt ta 4000 kroner. Ser vi at da blir det litt sånn tøysete å lage en kalkyle som er på millimeteren omtrent. Da er det totalt uinteressant om bolet koster 200 eller 250 kroner. For det er ikke der prisen avgjøres. Så igjen tilbake til, vi søker oss etter noe som er fornuftig. Jeg håper dere ser dette, for dette er viktig at dere, skal vi si, godkjenner tanken rundt når vi går på tillitskalkylet. Divisjonskalkylet, ja, den er jo 100% korrekt, den. Det er veldig greit. Men denne her er ikke absolutt 100% korrekt. Ok, det var, ja... Litt tilbake til dette. Jeg råder det også til å prøve å være nøye med benevninger. Sånn som her nå, så er jo svaret 60 000 delt på 600 000, og så kan vi om vi vil da gange med 100%, jeg kan jo ta med det her. Og da kommer vi fram til at dette er 10%. Men jeg vil ha med, hva vil da være ordlyden på benevningen? 10% er ikke en god nok benevning. Jeg kan legge på det som står i boka deres. Her ser dere at det samme står, og her avsluttes det med 10%. Jeg vil at dere skal tenke bevisst når dere nå ser på eksempler vi kommer til, og ser på eksempler i oppgavesamlingen. Føy til dette for sikkerhets skyld. Hva er det 10% av? Jo, det er 10% av direkte materialer per produkt. Av direkte material. Vi kunne godt ha stoppet der, men for sikkerhets skyld så setter jeg nå på per produkt. Så det betyr nå følgende hvis vi går tilbake til Swix. Er vi da enige om følgende? Og det er om vi nå lager skistaver, skismurning, ryggsekker, bindinger eller hva vi nå lager, så skal det for hver binding, for hver stavpar, for hver skismulingsboks, så skal alle disse forskjellige produktene, de skal belastes 10% av direkte materialer. Ser du tanken? Og da sier vi at den allmenngyldig. Det 10%-satsen, den brukes uansett om det det eller det eller det eller det produktet. Altså uansett hvor forskjellige disse produktene så skal vi belaste 10% i materialavdelingen. Og da vil mange av oss ha lyst til å protestere, og si som sagt, ja, men det riktig det da? 10% skal altså ryggsekken og skismøringsboksene belastes samme? Ja, de belastes ut fra prosenttankegang. Og så tilbake da til at vi hadde 4 avdelinger. Da må det lages altså slike belastningsfaktorer, eller tilleggsfaktorer, tilleggsnøkkertall, tilleggssatser, det masse navn på det her. Da må vi lage det for hver eneste avdeling. Så det 4 avdelinger, så må vi lage 4 slike indirekte kostnadsfordelingstall. Har vi 11 avdelinger, så må vi lage 11 slike fordelingstall. Fordi de indirekte kostnadene, de må belastes. Vi må finne noen som kan bære de og dekke de inn. Er dette rimelig greit, eller hva? Vær så god. Jeg gjentar spørsmålet ditt. Hva konsekvensen dersom du ikke har greid å definere alle indirekte kostnader? Da må du ha definert de som variable. Det kun 2 muligheter. Altså, enten de direkte, sånn som vanligvis da vil være variable for deres pensum, så jeg kan godt si enten det direkte, eller så det indirekte kostnader. Og hvis du ikke har lagt det inn under indirekte, så må du ha lagt det inn under direkte og motsatt. Så da betyr det jo rett og slett bare at du fordeler på en litt annen måte. Eller mente du noe annet med spørsmålet? Jeg litt usikker på. Feil kan du gjøre hele tiden, for all del. Men altså når... Du kan godt se at når du har en rekke med kostnader foran deg, du har en liste med kostnader, så det jo du som da, som ansvarlig person, må se på dette, og ved hjelp av skjønn, si, kan jeg si med rimelig sikkerhet at dette en direkte kostnad? Kan jeg si med rimelig sikkerhet at dette en indirekte kostnad? Så det betyr at du må bruke skjønnet ditt, og det vanligvis så vil det være slik da at råvarer, det skyldes jo bestemte produkter. Jeg kommer mer tilbake til dette skisse nummer 2. For det at de forskjellige råvarene, de brukes jo fordi at de skal lage skismørning, eller skistav, eller binding, eller ryggsekk. Reimer til en ryggsekk, ja, det bare ett sted det passer, og det passer til ryggsekkproduktet, for eksempel. Og det en råvare, og det ingen indirekte kostnad. Men la oss si at du har en... vakuumpakkemaskin, for eksempel, som pakker inn bindingene, som pakker inn skismurningen. Den maskinen brukes til alle. Og da vil vedlikehold av den maskinen vil være klart en indirekt kostnad. Den som står og pakker hver dag, deltar jo i produksjon. Men hvis vedkommende da, la oss si, har en årslønn på eller la oss si en månedslønn på 40 000. Hvordan skal de 40 000 fordeles på de forskjellige produktene? Ja. Problemet er til stede. Absolutt ikke noe grunn til å legge skjul på. Divisjon jo behagelig kalkyle. Ekvivalens heller ikke så aller verst. Men tillitskalkulasjon, der det mange skjønnsmessige avgjørelser vi tar når vi lager kalkyleoppsettet. Så ja, her ligger det masse skjønn, og i det så ligger det også usikkerhet. Men til syvende og sist så må vi altså vurdere da, det dumt det jeg sier nå, men liksom, det så nøye i gåsøgne? Fordi at det markedspris, hva konkurrentene tar, som avgjør hvilken pris vi skal gå ut med. Men så har jeg også sagt til dere, og det holder jeg fast på, at bedriften må vite kostnadsnivået sitt. Den må vite liksom, Hvis prisen da, la oss si 40 kroner, nei, la oss si 65 kroner for en sånn boks, hvor stor andel utgjør det indirekte, og hva tar konkurrentene, hva markedet villig til å betale? Jeg tror ikke jeg tør å svare deg bedre enn det. Andre spørsmål? Vær så god. Riktig. De boksene der, det skal jeg vise i skisse 2, og det at disse avdelingene, det kan vi godt kalle et kostnadssted. For et kostnadssted, det rett og slett de stedene, parentes avdelingene, hvor kostnader oppstår og påløper. Så i materialavdelingen så påløper det kostnader, og i alle andre avdelinger så påløper det kostnader. Ja. En gang til. Nei, det vil ikke spille noen rolle for dere vil få direkte spørsmål, og det eneste dere vil da få når det gjelder skjønn, dere vil ikke få skjønn for dere, gå direkte til den da, dere vil rett og slett få opplyst for eksempel følgende, den valgte fordelingsnøkkelen skal bygge på direkte kost. Det betyr, for ellers, jeg kan ikke begynne å overlate til dere å ta skjønn på sånne ting. Dere har jo ikke noe grunnlag for det. Det det ene, og det andre det helvete må rette. Da vil jeg jo få en million forskjellige på 300 kandidater, og det, jeg vil jo sitte frem til våren og rette eksamen. Så, men altså, det viktigste, ikke fleipete, men altså, dere har ikke noe grunnlag for skjønn. Jeg kan selvfølgelig, la oss si, lage et tilleggsspørsmål, og det har jeg gjort noen ganger, hvor det for eksempel da, hvor du ber studenter forklare usikkerhet i skjønn, eller forklare usikkerhet i den valgte fordelingsnøkkelen for eksempel. Hva problemet med? Da må dere kunne være konkret noe av det du var inne på i stedet med spørsmålet ditt. Jeg vet ikke om det var svar godt nok på det. Ok, da andre. Nei. Da går vi til skisse 2. Og da bør dere absolutt ha i side. Jeg kan vise med en gang. Dette den skissa jeg skal ha dere til å tegne. Og da ser jeg at det krever seg side. Så ikke bruke opp all plassen øverst. Vi skal ta skisse 2. Dette den sentrale skissa, den viktigste av disse skissene, men også da selvfølgelig mest arbeidskrevende. Side 243 til 258. Det står noe som ligner i boka deres. Hoppe over en 2-3 linjer, og så tegner vi rett og slett. Skal vi se. Jo, jeg tror jeg tar og setter en strek tvers over. Så deler jeg opp i tre deler. Den venstre delen, den kaller jeg kostnadsarter. Kostnadsarter. Noen kaller også dette for kostnadstyper. Det blir en smaksak. Men det kostnadsarter som det sentrale, og som det ordet vi har valgt å bruke, eller boka har valgt å bruke. Så har vi, som du etterlyser, kostnadssteder. Kostnadssteder. Og det gjerne det vi til daglig kaller for avdelinger. Det var det du spurte om, var det ikke det? Og så har vi da den tredje biten. Det kostnadsbærere. Det kan vi jo kalle produktene. Boka kaller det kalkylobjekter, for eksempel. Så jeg kan jo godt sette på det også. Kalkylobjekter. Altså kostnadsarter, eller typer om vi vil, kostnadssteder, avdelinger og kostnadsbærere, produkter. Så plasserer jeg en boks under her, og den setter jeg, nå er jeg på kostnadsarter, og den ene kostnadsarten vi opptatt av, det det som heter direkte materialer. Og direkte materialer, der har vi for deres pensums skyld, så har vi to på det, og det ene råvarer, og det andre lønn, arbeidere. Dette kostnadsarter som påløper. Her borte så tegner jeg en boks. Jeg lukker den ikke nederst, for vi ser hvor mye plass vi trenger. Når det gjelder produkter, så det enten fysiske varer, eller det tjenester, eller det ordrer. Det i grunn de tre betegnelsene vi bruker. Og i den sammenhengen ser du at ordet kalkylobjekt også et veldig godt ord. Nok om det, jeg har nå valgt å fokusere på kostnadsbærere. Vi kan altså lage varer, vi kan lage tjenester, og vi kan lage ordrer, eller fylle ordrer i bedriften vår. Om når nå dette var da Swix som lagde bindinger og skismurning, så vi enige om følgende, det var i hvert fall i stad, dere protesterte ikke vilt, og det var at de enkelte produkter bruker ulike råvarer. Og det vi må ta for gitt, det må vi forutsette at bedriften gjør. Hvis ikke det, så har ikke bedriften peiling på hva den driver med. Bedriften må også registrere, og derfor setter jeg stikkordet her, registreringer. Og med registreringer vi enige om at da skjønnet borte. Da det en faktisk registrering. Når vi plukker ut råvarer, når de og Swix som lager ryggsekker går på rekvisita-lagret, det derfor jeg var litt, litt nervøs for rekvisita-ordet i sted, når de går og tar ut råvarer, vi enige om at da vet vi hva råvarene skal brukes til. Du kvitterer ut stoff, du kvitterer ut sånne spenner, du kvitterer ut reimer. Altså, vi vet nøyaktig hva som gått med. Så her, registreringer gjøres da gjennom materialsedler, for eksempel, fysisk, i dag går jo dette på data for all del, men jeg velger å bruke da gammeldags betegnelse, for det kanskje lettere å se det for seg. Materialsedler, og det andre som må registreres, altså lønn, det timelister. Og hvis en person en dag jobber 3 timer med å koke skismørning, da skal han føre 3 timer på lista si. Jobber han 2 timer etterpå med å sette trinser på skistaver, så skal det føres 2 timer på det produktet, og sånn fortsetter det. Og vi må kunne forvente at personer vet hva de jobber med. Det må være minimum. Hvis noen av dere deltatt i prosjektarbeid noen gang? Altså ikke sånn prinsipielt, men ordentlig prosjektarbeid. Du hadde hånda oppe. Da vil jeg tro at det dere har hatt som avtale da internt i bedriften, det at enten hver dag eller på tampen av hver uke, så lager dere og leverer inn en liste på hvilke prosjekter dere jobber med. Da ser jeg at dere har brukt tiden deres på 3 forskjellige produkter. Da har dere registrert det tidsforbruket på 3 forskjellige produkter. Min erfaring at det best å gjøre det hver dag. Første gang du gjør det, så det arbeidskrevende, men det tar ikke mer enn 2 minutter å gjøre det. Og det gir bedriften godt grundlag for å lage kalkyler. Du kjenner deg igjen? Yes. Ja. Men det hender at du skal formelt levere liste frekt med hver fredag, men da bør du ha din private liste, huskelapp ved siden av. Jeg har opplevd begge deler, og jeg hadde selvfølgelig, som du sier, en huskelapp, for når jeg går 3 dager, så husker ikke jeg hvor jeg var enn på mandag noen trend. Så det ok. Så det betyr, vi har altså, dette faktiske opplysninger, og det basert på faktisk fordeling. Og direkte materialer, jeg setter et utropstegn ved siden av, og det bare for å markere at dette skal ikke være noe problem, kalkylemessig. Hvis det et problem her, da har bedriften alvorlige problemer med regnskapssystemet sitt og alt. Ok, vi går på neste bit. En ny firkantet boks. Og her setter jeg nå indirekte kostnader. Søren, jeg skriver feil. Det noen som reagerer på at det står direkte materialer? Det skal stå direkte kostnad. Dere bør være skeptiske til alt jeg sier. Direkte kostnad skal det være der. For det jo direkte råvarer, og det direkte arbeidskraft. Jeg trenger ikke å endre noe av det andre jeg sa. Alright, så har vi indirekte kostnader. Og la oss sette på en del eksempler. Vi har jo vært gjennom noen av de, så la oss sette opp en liste. Husleie. Vi kan ta forsikring. Lønn. Ledere. Lønn. Administrasjon. Strøm. Da forutsetter jeg, når jeg sier strøm, da forutsetter jeg at dette den strømmen som ikke brukes i produksjon. Jeg vet at det kan være strøm der også, som går på produksjonsmaskiner, for eksempel. Men dette strøm til lys, oppvarming, eksempelvis. Vi kan godt sette også olje, hvis man bruker for eksempel olje til oppvarming. Vi har avskrivninger. Og så setter bare, og så videre. Disse kostnadene, alle disse kostnadene, vil normalt være vanskelig å fordele på de enkelte produktene på en rimelig god måte. Vi prøver oss med et første trinn. Nå skal vi se. Her, jeg skal forklare pilen etterpå. Vi har en materialavdeling. Vi har en tilvirkningsavdeling 1, tilvirkningsavdeling 2, og salg og administrasjon som en fjerde avdeling. Vi skal nemlig se etter hvert at ser dere at vi nå har to piler? Vi har en pil her, og vi har en pil der. Kan dere tenke dere hvor problemet ligger? Hvis jeg peker nå på den første pila, den pila som går der, hva innebærer den? Hvis jeg peker nå konkret på husleie, for eksempel, hvordan skal dere lese den figuren? Indirekte kostnad husleie, den skal fordeles på fire avdelinger. Det bør kunne gjøres på en nok så riktig måte, det ikke det? Vi vet for eksempel at vi betaler husleie 2 millioner kroner i året. Vi vet at vi har så mange kvadratmeter. Da kunne vi jo gjøre det sånn at de 2 millionene deler vi på antall kvadratmeter totalt, og så ganger vi opp med det kvadratmetertallet som materialavdelingen bruker. Men så får vi da fort litt sånn problemer, for det forskjellige høyder opp under tak, eksempelvis. Produksjonsavdelingene vil ofte ha mye høyere opp under taket enn en kontoravdeling, som har en høyde bare. Men det bør være mulig for oss å gjøre den første fordelingen nok så korrekt i forhold til det som faktisk skjer. Så det betyr at jeg setter her bare stikkordet fordeling. Og den fordelingen som da skjer til, altså egentlig nå skal det jo gå en pil inn til hver av de, men jeg velger å kalle det sånn for det ser litt penere ut. Men nå går det jo en pil fra husleie inn på materialavdeling, inn på T1, inn på T2, inn på salgadministrasjon. Og dette, jeg setter et utropstegn over for å markere denne fordelingen bør kunne gjøres ganske korrekt. Og da har dere selvfølgelig fått svaret på hvor usikkerheten ligger. Og da setter vi på det allerede nå. Vi kommer ikke lenger enn dit. Men fordelingsproblemet, det ligger når da kostnadene på materialavdelingen skal fordeles over på varer, tjenester, ordre. Jeg råder dere til følgende, og det til i morgen prøv å gå gjennom det eksempelet som starter på side 246 og som ender på side 248. Og vi ser, kan dere hoppe ut til kapittel 10? Der har dere, skal vi se, kapittel 10. Der starter et eksempel på side 271, og det går ut over noen sider. Det er stort sett i den, altså det vi skal gjennomgå denne uka her, det er stort sett de to eksemplene det dreier seg om. Prøv å se på dem på forhånd, for det er fordel for dere selv. Ok, da stopper vi der.